hallgrímlar eru þetta helst, þessar þulur?
Gamli konu sem var nú og gamli fólk yfirleitt sem ég var með bara.
Hvað er þessi gamla konu?
Sem að ég leiði nú helst að hún hétt Guðríður.
Já, Guðríður, hvað stóttir?
Jóhansdóttir.
Jóhansdóttir, já. Og var það frænkaðin?
Nei, hún var nú bara hjá pappa og mamma, gömul konu.
Á
Seló? Já, hún var á Seló, hún var í Ketu líka hjá okkur, það voru þar. Hún kunni þessi lifandi sorgkapu öllu mögulegu og alveg heilur rýmurnar.
Alveg heilur rýmurnar.
Og þó var nú haldið og er ekki læs. Þannig var minnið, hugsun.
Fórstu með dálítið að þulum fyrir, fórstu með þulur við börninni?
Já, og þessi börn sem er núna hérna líka, ég hef nú mest að rifjaðu uppi þau. Því að ég var nú náttúrulega... Og það er búin að gleyma því eins og gengur.